Lai gan Latvijā ir virkne amatu dažādās nozarēs un profesijās, kurās darba pienākumus ir iespējams veikt nezinot latviešu valodu, tomēr nereti valodas zināšanas trūkst arī tiem darbiniekiem, kuriem pēc likuma tam būtu jābūt. Latvijas radio valsts valodas centrā noskaidroja, ka gadā centrs saņem ap 400 sūdzībām un pēdējos divos gados ir pieaudzis sūdzību skaits par cilvēkiem, kuri darba vietā nerunā latviešu valodā. Visvairāk sūdz par privātajā sektorā nodarbinātajiem. Valsts valodas centra valodas kontrolas departamenta vadītāja Madara Rēķi stāsta, par kuru profesiju pārstāvjiem sūdzības saņem visvairāk.
Visbiežāk ir pārdevēji, kasieri, arī viesmīļi, bārmeņi un apsargi. Un taksometru vadītāji.
Rēķi atklāja, ka sūdzības par valsts valodas nezināšanu tiek saņemtas arī par ēdienu piegādātājiem. Likums nosaka, ka kurjeriem latviešu valodu ir jāzina pamata līmeņa pirmajā pakāpē. No šiem pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu sagaidīt augstsvērtīgu dialogu par sarežģītām tēmām.
Lai gan ir šis noteikums, ka kurjeriem būtu jāzina valsts valoda veicot savus pienākumus realitātē, protams, veicot pārbaudes no secinām, ka tā nebūtu nav. Attiecībā uz kuģeriem viņi ir pašnodarbinātas personas, tad paši sev un darba devēji. Ja mēs runājam par šiem tik pakalpojumu platformām Bolt un Volt, tad jā, tas viss ir veidots tā, lai patiesībā visu atbildību tiešām novēlt uz pašu kurjeru, kurš arī uzsākot darbu, aizpilda vai no aptaujas anketu vai iesniedzot dokumentus, pats atzīmē, ka ir atbildīgs, ka viņam ir šī nepieciešamā valodas prasme, un tad visa atbildība tiešām gulstas uz pašu kurjeru kā fizisku personu.
Latvijas radio sazinājās ar vienu no ēdienu piegādātājiem, kas darbojas Latvijas tirgu. Uzņēmumā Bolt Food, kurjera pienākumus pilda samērā liels ārvalstnieku skaits. Rakstiskā komentārā Latvijas radio Bolt Food administrācija pauš šādi.
Uzņēmumā Bolt Food Latvijā ir daudzveidīga partneru kurjeru kopiena. Aptuveni 15 līdz 30% partneru kurjeru ir no Ukrainas, Indijas, Uzbekistānas un Pakistānas. Bolt attiecības ar kurjeriem nav darba devēja un ņēmēja attiecības. Kurjeri nav Bolt darbinieki, bet gan neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji.
Uzņēmumā skaidro, ka Bolt Food kurjeri ikdienas darbā izmanto lietotni jeb aplikāciju, kas ir izstrādāta tā, lai klientam sniegtu visu nepieciešamo informāciju.
Šāda pieeja nodrošina, ka valodas zināšanas nav šķērslis. Esam novērojuši, ka mūsu partneri, kurjeri bieži vien ir ļoti motivēti integrēties vietējā sabiedrībā un iegūt visas nepieciešamās atļaujas vai licences. Mūsu platforma kalpo kā tilts, piedāvājot elastīgu ienākumu gūšanas iespēju.
Valsts valodas centrā Latvijas radio noskaidroja, ka privātajā sektorā nodarbinātie nebūtu nav vienīgie, kuri nepilda likumā noteiktās prasības attiecībā uz latviešu valodas zināšanām. Arī valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos, latviešu valodas nezināšana dažkārt ir problēma.
Tās ir visdažādākās profesijas, sākot no skolotājiem, policistiem, muitas darbiniekiem, uzņēmumos, kas ir piemēram autobusu vadītāji.
Tomēr runājot par privāto sektoru, ne visās profesijās un amatos nodarbinātajiem ir jāprot latviešu valodu, un darba tirgu ir pieejamas vairākas vakantes, kurās valsts valodas nepārvaldīšana nav šķērslis, lai veiktu darba pienākumus. Personāla atlases uzņēmuma CV Online Latvija pārstāvis Kaspars Kotāns stāsta, ka šādas vakantes atrodams piemēram starptautiskos biznesa centros, kas pārsvarā apkalpo ārvalstu klientus, bet ne tikai.
Tāpat dažādi šie te online kazino, kas arī ir, piemēram, populāri Latvijā, kur ir daudz nodarbināto cilvēku, tur tad no darbiniekiem tiek prasīta angļu valoda, visa šī te komunikācija, kas viņiem online notiek, tā ir angļu valodā. Ļoti daudz, piemēram, IT nozarē nodarbināto, tie paši programmētāji, kas strādā uz ārvalstīm, tāpat arī, protams, ka varbūt arī ražošanā vai kādās tehniskās sfērās. Principā tas var būt jebkurš darbs, kur varbūt nav tāda tieša saikne ar ārējo klientu vai kur nav tieša saikne, pieņemsim, ar kādām valsts institūcijām.
Kaspars Kotāns stāsta, ka kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvijas darba tirgu ir nodarbināti daudz Ukrainas civiliedzīvotāji, tostarp arī apkalpojušā sfērā un pret Ukraiņiem attiecībā uz valodas zināšanām ir atvieglotas prasības. Linda Zalāne, Latvijas radio.